galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinkaga imaaneysa.
waa khamiis bisha agost waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efemyada geeska africa iyo boga v o somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee qaraxii shalay ka dhacay magaalada buuhoodle.
markaas salaada makhrib bay soo tukadeen, masaajid hoosteed baa qaraxu ku qabsaday. masaajidka markay ka soo baxeen baa qaraxu qabsaday. waana ku raadsoognaa qorshayaashii iyo nidaamadii iyo falalkii lagu dilay, waa ku raadsoognaa. ilaahayna waxaan ka baryannaa inuu guushana hareelsiiyo.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda milatariga oo xukunno ku riday rag lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka daacish.
maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta iyo cadeymaha la horkeenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen caddayn laga qoray markhaatiga, qiraarka laga qoray labada eedaysane, maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow mahad maxamuud cabdi abuu yaasiin, labo maxamed daa'uud daahir doktor raage ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiga lagu soo oogay.
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idinku haynaa idaacaddeenna. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta taxasi u diray ehelada dadkii ku dhintay weerarkii ismiidaaminta ay ka dhacay magaalada buuhoodle shalay. madaxweyne biixi waxa uu sheegay in laamaha amniga somalilan ay baarayaan qaraxaas iyo cidda ka dambaysa, isagoo tilmaamay inaan loo dulqaadan doonin cid amni dararo samaysa. wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariya ayaa warkan hargeysa ka soo diray.
war-saxaafadeedu ku saxeexanyay afhayeenka madaxweyne biixi maxamuud warsame jaamac ayaa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi isagoo ku hadlayay magiciisa ka dowladda iyo ka shacbiga somalilan waxa uu tacsi u dirayaa shacbiga gobolka buuhoodle iyo dhammaan shacbiweynaha reer somalilan, gaar ahaan qoysaska ehelada qaraabada asxaabta ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalo madaxda gobolka buuhoodle ay ku nafwaayeen muwaadiniin reer somalilan ah. waxaanu madaxweynuhu marxuumiinta ku geeriyooday qaraxaasi alla uga baryaa naxariistii janno ka waraabiyo, intii ku dhaawacantayna alla caafimaadta ama ka siiyo kana dulqaado dhibta iyo xanuunka soo gaadhay. war-saxaafadeedkaasi ayaa sidoo kale lagu yidhi madaxweynuhu waxa uu laamaha ammaanka ku adkeeyey inay baadhitaan buuxa ku sameeyaan siday wax u dhaceen, gacantana ku soo dhigaan ciddii ka dambeysa falkaasi argagaxa ku abuuray bulshada gobolka buuhoodle iyo dalkaba. xukuumadda somalilan ma aqbalayso mana dulqaadan doonto cid kasta oo isku dayda waxyeello, dhibaato iyo falal amni darro inay ka qaado shacbiga iyo dalka jamhuuriyadda somalilan, ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeedkaasi. qaraxa ka dhacay magaalada buuhoodle ayaa waxaa ku nafwaayay laba qof, sidoo kale waxaa ka dhashay dhaawacyo kale.
dalka zimbabwe ayaa khamiistan la sugayaa natiijooyinka doorashadii madaxweyne maalin kadib markii ay ciidamada ammaanka isku dhaceen dad dibadbax dhigayay, kuwaasoo codsanayay in la ogaado qofka noqonaya madaxweynaha soo socda ee dalka. codbixinta ayaa qabsoontay maalintii isniinta, waxaana la filayay in saraakiisha doorashada ay ku dhawaaqaan natiijada doorashada ugu dambeyn maalintii arbacada ee shalay, laakiin waxa ay natiijada dib u dhigeen wax ka badan ugu yaraan hal maalin. caasimada magaalada Harare ayaa isku dhac ku dhex maray dad mudaharaadayay iyo booliska, waxaa ku dhintay saddex qof, kadibna mas-uuliyiinta ayaa codsaday in si sharci ah loogu baaqo in ciidamada militariga ay gacan ka geystaan in la ilaaliyo kala dambeynta. madaxweyne Emmanuel Mnangagwa ayaa khamiistan ku baaqay in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo rabshadaha, isaga oo ku adkaysanaya baahida loo qabo in waddanka si wada jira hore loogu dhaqaajiyo.
iraan ayaa isku diyaarinaysaa inay si dhaqsi ah uga bilowdo dhuulatus militari gacanka Beershiya si ay Tehraan awood ugu yeelato inay xirto marinka Hormuz. iraan waxay dhowaan ku hanjabtay inay xanibi doonto marinka kaasoo muhim u ah booyadaha saliidda qaada ee isaga kala goosha gacanka beershey iyo badda carbeed. waxaan ogsoonahay kororka howlgallada maraakiibta dagaal ee gacanka carbeed ee sida tooska ay u aada marinka xurmuz iyo gacanka cumaan, ayuu yidhi afhayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee jooga bariga dhexe Captain Bill Urban. Urban ayaa sheegay inay saaxiibadooda kala shaqayn doonaan sidii hawsha ganacsi ee biyahaasi ay caadi u ahaan lahayd, islamar ahaantaasi inaanay wax carqalada la kulmin.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay si xooggan uga soo horjeedo go'aanka dowladda Mareykanka ee cunuqabatay inta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sabab la xiriira wadaa diinta Kristanka faafiya oo Mareykan ah, kaas oo muddo laba sano ku dhow ku xiran Turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda midna. wasaaradda ayaa ku boorisay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankeeda, waxaana ballan qaaday inay qaadi doonto tallaabo tan la mid ah oo looga jawaabayo sida hadalka u dhigtay gardarrada Mareykanka iyada oo aan dib loo dhigin. Arbacadii ayaa wasaaradda maaliyadda Mareykanka waxay ku dhawaaqday xayiraado ka dhana wasiirka cadaaladda Turkiga Cabdulxamiid Guul iyo wasiirka arrimaha gudaha Suleymaan Soylo. labadan mas-uul ayaa waxaa la xayiri doonaa dhammaan hantida ka taala Mareykanka, waxaana dadka Mareykanka laga mamnuucay in ay la sameeyaan wax xiriir maaliyadeed.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneysaan waa VOA.
maxkamadda dhexdhexaadinta caalamiga ah ee London ayaa go'aan waxa ay ka gaartay dacwadii u dhaxaysay jamhuuriyadda Djibouti iyo shirkadda Deep Water Dubai Port Wall. maxkamaddan ayaa waxa ay xukuntay in uu shaqeynayo heshiiskii u dhaxeeyay labada dhinac ee dowladda Djibouti ka baxday lix bilood ka hor. maamulka dekedaha ee Djibouti ayaa go'aankan ku gacansiiray maareeyaha dekedda Djibouti Abubakar Cumar Xadi ayaa arrintaasi uga waramay Xuseen Barre.
mowqifkaygu horta waa cad yahay, waxaan anagu waan diidinaan tagno maxkamadda, waayo waxaan idhi maxkamaddaasi ma aha competent inay dacwada qaado. sababta aan sidaan ku leenina waxa weeye, ta u horeysa cidda dacwada nagu dhigtay innaga waxa weeye shirkad DCT Dorale Continental oo Djibouti Port and Prison Authority ay leedahay shareska ugu badan. marka shirkad adigu aad leedahay majority shares si mataqaana ay ku ashkateynayso waa waxaan la yaabnay. DP World handay mataqaana ashkateynayso partnerkeega waa gooni weyn oo leedahay Port and Prison Authority iyo DP World, shirkadaas DCT baan ku shirignay, waxaasaan mataqaana isku qabsanay na kala qura, waa gooni weyn. marka horta habkaas ayay dabada ay qaadeen, waxaan aragnay dhabo khaldan. talabaadna waxa weeyaan shirkadan DCT baarlamaanka Djibouti ayaa consultation ka jibiyey maxkamaduna waxa weeye shaqadeedu inay kala gurto laba partners oo isku haya heshiis ay wala galeen. anagu waxaan heshiiskii wala jira anaga iyo DP World dibadda loo tuuray, dowladdii way baabiisay DCT. warka waxnaga khuseeya go'aanka maanta kasoo baxay maxkamadda London anaga ma jirto.
laakiin sida muuqata dowladda Imaaraadku oo ay wakiil ka tahay shirkadda Dubai World waxa ay maalgelin ku sameysay jamhuuriyadda Djibouti, heshiisna wuu jiray oo wada saxiixateen. marka dacwaddu waxay ku saabsanayd heshiiskaasi aad jabiseen, marka adigu waxaad leedahay ma jiro wax heshiis aan jabinay.
mina heshiiska aan wala galay, waxaan ku abuurnay shirkad anagu islaamiga u badan aan leenahay 76%, DP Worldna ay leedahay 73%. marka waan isku diinay wacyo qodob qaarkood ayaan nidhi oo si khalada ugu jiray heshiiskeega waxa laga bedelo sida qodobka odhanaya jamhuuriyadda Djibouti lagama dhisi karo deked iyo free zones, shirkadda DP World oo fasaxda mooyaane ku takasano soo socdo lagama dhisi karo. marka maxkamadda odhanaysaa sidaasi sax anu ma garanayde.
laakiin idinka saxayso ma
hala saxo khalad baa dhici kara, ma handi la saxo weena la saxo. marka khaladka handi khaladkii la saxayso idina shirkadu waa in la baabiyo lagu kala baxo lagu kala tago.
go'aanka maxkamaddu shaqada dekedda siduu u saameyn doonaa?
siba uma saameyn doono, hawshii dekedda sidoo la siga socon doontaa. ta kale waxa la yaab leh waxa weeye anagu markii dacwadan ku dhignay DP World maxkamadda arbitration-ka
maxkamadda horta arbitration ah waxay qaadatay si ay go-aanu gaadho saddex sano, iminkana muddo shan bilood ah ayay ku gaadhay go-aanka. Marka waxaan arkaa go-aankaas waa go-aan dhinac u janjeera.
Maxay tahay tallaabada idinla gudboon ee aad yeeli doontaan iminka?
Kama jawaabayna anaku, hor maba tegino maxkamadda, waan diidnay, waan qaadacnay, maba hor tegin maxkamadda, mana tegayno go-aankeegana ma fulinayno, waxna lagama qusayaan.
Laakiin dhowaan waxaad sheegtay inuu jiro wadahadal idin dhexeeya idinka iyo shirkadaasi Dubai Port World oo ku saabsan magdhow iyo arrimo noocaasa.
Waa run weeyaan wadahadalkaasi iyagu ka yimiday inay yidhaahdaan haddii aan isku afgaran weyna shirkadii aan wala samaysanay, waan baxaynaa, waxaan rabnaa un macaashkii inaadna siisaan 20 sano oo ka hadlay concessionka macaashkeegii, oo isku nimaadno misla ula fariisto, la xisaabtamo, oo aan saa ku kala tegno. dabadeedna maxamed bay tegeen. Marka anaku tii horon baan haysanaa oo minutkii maxay ahayd wadahadalkaana lagu galayna meetinga, minutkii meetingana waan haynaa. Marka waxa weeyaan anagu diyaar baan u nahay, cidna ma dhacayno. waxa weyaan wixii xaq u lahaayeen horta deynkii aan qaadanay oo dekadda aan ku dhisnay intii u dambeysay waxaan celinay bishii 7/2017. waxa iminkan ma aan siinayna waxa weeyaan wixii kasoo geli lahaa macaash inta hadlay 20 sano. marka maxkamad waxaa laga doonayay ma wax la isku qabsado, maba jiro meesha macaash iyo business baa isku keenay. wixiini waa kan adilahay 20 sano dabadeed iminka qaado iga bax ayaa shirkada ka tiri. marka wax kale u socotaa de business ma socotay, waxay u socotaa inay curyaamiso kadaha badda casiyata Jibuutiba ay 10 sano ay tidhaahdo ciddii soo degaysa ciddii maalgelinaysa inay soo marto.
wadahadalkii ma jiraa iminka mise waa u joogsaday?
qasab uu noqonayaa wadahadalku, waayo waxa weeyaan maxkamaddu ma goyn karto expertise-na uma laha inay qiimeynta samayso. hadday lacagtooda soo doontaan alo sahlo diyaar baan nahay, waan fadhisanaynaa miiska, hadka shaqadii sidii baa nagu socon sababa nagu socotay.
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha dekadaha Jabuuti Abubakar Cumar Xaddi oo khadka taleefanka ugu waramaya Xuseen Barre.
maamulka degmada Buuhodle ayaa waxa uu ka hadlay qaraxii xalay ka dhacay magaalada si ay mas-uuliyiintu ku dhinteen. gudoomiyaha degmada Buuhodle Cabdifitaax Cali Cawil ayaa v o a u sheegay in qofka qaraxa geystay uu beegsaday mas-uuliyiinta xilli ay kasoo baxeen salaada maqrib. waxa uu sheegay inay hayaan qayb ka mid ah miidka qofkiis qaraxiyey oo uu sheegay inuusan ahayn qof deegaanka laga yaqaano, islamarkaasina aanay weli ogaan halka uu qofkaasi ka yimid. caashe ibraahim ayaa khadka telefoonka ku wareysatay gudoomiyaha Buuhodle Cabdifitaax Cali Cawil.
marka hore caasha, waan nabad qabnaa, waxaan joogaa magaalada Buuhodle. waxaa Buuhodle masiibo qaran oo aan horey uga dhicin, taasoo ah ummadda Soomaaliyeed haldoorkeedii oo maalin walba la dilayo oo ay dilayaan dab aan la garanayn oo la arkayn oo la maqlayn. marka walaale, halkaa waxaa ku dhintay 2 marxuun, wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Axmed Maxamuud Doolaal iyo la taliyihii dowladda kumeelgaarka ah ra-iisul wasaaraha Cabdirashiid Cali Sharmaarke, la taliyihiisii dhanka siyaasadda Cabdifataax Maxamed Cali, iminkana ahaa gudoomiyaha jaaliyadaha Khaatumo ee magaalada Muqdisho. labada xubnood oo aad iyo aada ugu muhiim ahaa ummadda Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday. waxaan leenahay marka hore inaa lilaah wa inaa ilaah raajicuun. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo eelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ay ka tageen iyo ummadda Soomaaliyeedna dhammaan ilaahay samiriyo iimaan uu ka siiyo. waxaa isna isla halkaa ku dhaawacmay 3 nin oo kale oo shacab ahaa. markaa qaraxu saas uu dhacay, markaa salaada maqrib bay soo tukadeen masaajid hortood baa qaraxu ku qabsaday. masaajidka markay kasoo baxeen baa qaraxu qabsaday. waana ku raad joognaa qorshayaashii iyo nidaamadii iyo falalkii lagu dilay waa ku raad joognaa. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu guushana haleelsiiyo. kuwii dilay, kii isku qarxiyay waa dhintay, kuwii kale ee falka ka dambeeyey iyo kuwii soo maleegeyna ilaahay inuu fashiliyaano ilaahay ka baryana.
marka ilaa iyo hadda maxaad ogaateen maxaa nimankaas mas-uuliyiinta ahaa loo beegsaday?
walaale, mas-uuliyiintaasu waa mas-uuliyiin haliyeeyiinay ahayd u shaqaynayay qarannimada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya ka shaqaynayay iyo maamul fidinta maamulada dowladda federaalka hoos yimaada. waxay ahaayeen xubno si toosa ugu xiran dowladda federaalka ah. waxaa lagu dilayna waxa weeye dowladnimada Soomaaliyeed maanta meeqaanka ay marayso oo aan loo ogolayn mugdiga ay ku jirtay dhowr iyo toddobaatan ka sannadood ku jirtay la doonayay inay ku sii jirto oo kuwan ummadda Soomaaliyeed u danaynayn ummad kale uga adeegaya ay 24 saac dilal kale oo kale ay fulinayaan ayaa walaale lala beegsaday oo qaraxaasu dadka Soomaaliyeed ay u socdaan unbaa lagu maagay sabab kale oo lagu maaganay ma jirto.
Ma jirta mas-uuliyiin sidoono kale hore loogu dilay magaalada Buuhoodle taariikhda ma soo martay?
Maya waa abid markii u horeysay oo qof mas-uul ah oo Soomaaliyeed meel kastaba ha ka yimaadee lagu dilo waa maanta waa koo waa qaraxii koobaad ee Buuhoodle ka dhaca.
Ilaa iyo hadda maxaad ogaateen? Ujeeddada ka dambeysa maxay ahayd?
Horta marka hore qof doonaya isagu inuusan dhiman ayaa la iska celiyaa ama la arkaa, laakiin qof naftiisiiba haligayaa lamana garanayo qofkaasu ilaa iyo lugaha iyo ilaa iyo garbaha miina ku xidhnayd waxaa ku xidhnaa marashiida ayuu iska hooseysiiyo diricshaakii iyo suwaalkii uu watay yaa dhammaan qaraxa uga hooseysay oo isagiiyo jidhkiisa iyo shaarkii suwaalka u dhaxaysay. Markaa dee waxaa la garan karaa qof ama meydkiisa wuxuu laga helo ama nidaamkiisa kale si kale loo helo.
Cawil, mar haddii qofkii isqarxiyey uu baaba'ay oo aan la garan siduu u ekaayo qofka uu ahaa aan la garan, sidee lagu ogaada dharka uu xirnaa? Ma horaa loo arkay waxyaabaha uu xirnaa inta uusan qofkan isqarxin oo dareenka wuu jiray miyaa intaan qarax u dhicinba?
Walaalay, maya dee meydkiisa wuxuu ku googaay jirkiisa, jirka inta qaraxu kaga xilnaa inta caloosha ayay ugu badnayd. Qaar kaa hore ilaa labada naas wixii ka sarreeya oo madaxa uus haystaa intii kale ayaa baaba'day. Maradii shiidka ahaydna sidiibay hilibkii ugu duuduuban tahay oo hilibkii waxna waa kiinadii baa la dhexbaxday. Markaa sidaa ayaan ku ogaanay in maradan uu ku gadfanaa shaarkii suwaalkan uga hooseeyeen. Sida jirka u googaa ina deemaryuhu uma googaaan qaraxa waa taqaanaa. Qaar kaa hore oo labada naas wixii ka sarreeya ilaa wejigiisuna waa iminka ilaa iyo haddana talaagad buu nagu jiraa, waa CBC. Qaar kaa dambe ayaa aada u baabay wixii labada naas ka hooseeyo ilaa ku jirta.
Marka inta uusan isqarxin qofkani muuqaal ahaan wuu isa soo bedela miyaa oo dhar dumar buu xirnaa?
Maya, dhar rag buu xirnaa, laakiin marashiida ayaa uga hooseeyey dharka. Waxaa uga hooseeyey go-shiida baa uga hooseeyey oo uu qaraxa ku jeeday qaaraa. Shaar iyo suwaalla waa watay. Meesha masaajid hortii bay ahayd, gaari masaajidka taagan bay nimanka isla taageen oo nin masaajidka sugay isaguna gaari watay oo saacadka reer Buuhoodlaha bay isla taageen. Salaantii ay salaameen waxaa la socday iyaga laftooda nin sakuurado oo dadka dhaawaca hadda ku jira ayaa la socday oo isagu ruu qorigiisa watay. Inankii wuxuu yidhi markii aan arkay ninkan degdegsan meel uu ka soo baxay masaajidka iyo meelaa meel uu ka soo baxay, ninkaa dhalinyarada ordaya unbaa gaarigii galay. Labadii ninna gaariga daaqadiisay taagnaayeen. Gaarigana waxaa ku jiray laba nin oo markaa yana galay oo masaajidka soo baxay.
Markaa ninka gaariga u dhex galay miyaa gaariga mas-uuliyiintu lahaayeen?
Gaarigii isagoo xoog u ordayu gaariga si toosa u galay, gaariga daaqadiisu isku qarxiyay.
Waa gartay. Mar haddii dadkii qaraxa lala beegsaday qaar badbaaday, mar haddii ay jiraan ma sheegeen qofkani inuu ahaa qof deegaanka ka tirsan iyo inuu ahaa qof deegaanka ku cusub? Ma kala caddeeyeen?
Walaalo, qof walaalo waa caddeynay. Meel kasta baaritaan baan u sameynay. Qofkana waa qof deegaanka ku cusub, ma aha qof sii joogay. Waa da'da 24 jir, ma aha qof deegaanka sii horanay. Ilaa hadda talaagad buu ku jiraa, waa caadi. Magaalada iyo deegaanka dadkii ku noolaa dhammaantood waa isu keenay, lama garanayo. Waa qof hadda dhaqso yimid.
Gudoomiyaha degmada Buuhoodle Cabdifitaax Cali Cawil ayuu kaasi ahaa, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o a Caashe Ibraahim Aadan.
tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad weli dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa midkiiba 15 sano oo xariga ku xukuntay laba nin oo lagu helay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. Labada nin ayaa dowladdu sheegtay in lagu helay inay ka mid ahaayeen urur argagixiso ah. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay Seynab Abuukar.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee Soomaaliya ayaa maanta xukun 15 sano oo xabsi ciidan ah ku riday laba nin oo lagu eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururka Daacish kuwaas oo maalmo ka hor maxkamadda ay u fariisatay dhageysiga dacwadda loo haystay labada nin ee maxkamadda xukunta ayaa lagu kala magacaabaa Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yasiin iyo Maxamed Daud Daahir Warsame Dr. Raage kuwaas oo la sheegay in ay madax ka ahaayeen kooxda Daacish ee Soomaaliya. Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yasiin ayaa lagu soo eedeeyay in uu ku howlanaa sidii uu u aasaasi lahaa koox ka tirsan Daacish oo ka howlgasha koonfurta Soomaaliya, halka Maxamed Daud Daahir oo loo yaqaano Dr. Raage lagu soo eedeeyay in uu ahaa ninka u qaabilsan dhanka caafimaadka iyo ururinta lacagaha dibadda ay ka helaan kooxda. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ugu dambeyn maxkamadda ka hor aqriyay xukunka lagu riday ragan.
Maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta iyo cadeymaha la hor keenay maxkamadda horteeda oo ay ka mid ahaayeen cadeyn laga qoray markaatiga, qiraalka laga qoray labada eedaysane, qoraalka uu eedaysanaha koowaad u qoray hordoogayaasha Daacish ee Soomaa ee Shaam, iyo gungaarka baarista uu sameeyay baaraha galdacwadeedka la xiriiray labada eedaysane, maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii qareenada oo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha xabsiga laga sii daayo xurriyadoodana la siiyo maadaama ay ka tanaasuleen afkaartii Daacish sanad ka hor, haddana laga soo qabtay iyagoo jooga guryahooda. Sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaal kow Mahad Maxamuud Cabdi Abu Yasiin, labo Maxamed Daud Daahir Dr. Raage ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay min 15 sano oo xabsi ciidan ah. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiq.
Labada nin ayay maxkamaddu sheegtay in ciidamada amniga ay ku soo qabteen howlgal ay dhowaan ka sameeyeen qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho. Dhowaan ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun xabsi daa'ina ku riday nin lagu eedeeyay sidoo kale inuu ka tirsanaa ururka Daacish. Seynab Abubakar Maxamed, VOA Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Magaalada Qardho oo ka tirsan gobolka Karkare Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay heshiis muddo 10 cisho ah lagu dhexdhexaadinayo laba beel oo muddo colaadi dhexdilay, waxaana laga soo saaray go'aano ilaa 11 gaaraya oo la isku raacay. Wariyaha VOA Faadumo Yaasiin oo kulankaasi goobjoog ka ahayd ayaa warbixintan soo dirtay.
Gobasha nabadeed ee ka socotay magaalada dhaqanka Soomaaliyeed ee Qardho oo uu fidiyay Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa socotay muddo 10 cisho ah, waxaana ka soo qayb galay erga gaaraysa 108 ruux oo isugu jira isimo, nabadoono iyo waxgarad kale. Gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray 11 qodob oo isugu jira magta dadkii ku dhintay dagaalada, ganaax lagu soo rogayo cidii jabisa qodobada heshiiska ee la shaaciyay, garta dhaawacyadii dagaalada iyo qodobo kale. Maxamuud Faarax Bile oo ka mid ah gudiga dhexdhexaadinta ayaa goobta ka jeediyay qodobadaas.
Culimada iyo guurtidu waxay go'aan ka gaareen galdacwadeedkii labada beelood oo ah sida hoos ku qoran. Masho 11 qof oo ka kooban labada beelood oo kala ah beesha Muuse Saleeban 7 nin, beesha Cali Saleeban 4 nin. Waxaa la xukumay in beesha Cali Saleeban ku wareejiso 700 oo halaad beesha Muuse Saleeban, halka lagu xukumay beesha Muuse Saleeban inay ku wareejiso 400 oo halaad beesha Cali Saleeban. Magtana waxaa la siinayaa ciddii shareecada Islaamku u xukuntay oo aan ahayn tolweyne iyo jifi hoosaad ee ah dadka dhaxlayay dhintaha.
Qaar ka mid ah isimada iyo qaybgalayaasha ergada nabadeed ee ka soo kala jeeda labada beelood ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan go'aamada shirka ka soo baxay.
Alxamdulillah, hal waxaan leeyahay ummadda islaamka ahayd dhexdhexaadka ahayd oo ismada ahayd oo soo gaadhay go-aankaas quruxda badan oo sharciga waafaqsan waan qaadanay banaanka waan qaadanay weliba labada beeloodna waxaan leeyahay idinkuna go-aankaas qaata
waa ogtihiin dhibtu marka hore qof amalada kooban tahay haddii inta kale sababto oo wanaagga jecelaa ay khasabto halkaasi ku istaagaysa
beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil oo ka hadlay goobta shirka ayaa sheegay inay muhiim tahay in si wada jira looga shaqeeyo nabad waarta oo dhexmarta labada beelood ee walaalaha ah
taana waxaa rajeynayaa hadii la yiraahdo gudoonka halka soo baxay labada beelood ee walaalaha ah ee jirka iyo dhiigga dhacanka isugu jira uliyadeerka insha allah taala inay ajiibaan ilaahayna waxa uga baryaa subxaanahu watacaala inuu qalbigooda saafiyo
boqor burhaan boqor muuse oo soo xiray gogosha nabadeed ee uu ku fidiyey xarunta dhaqanka soomaaliyeed ee qardho ayaa ergada labada dhinac ugu baaqay inay si dhab ah uga wada shaqeeyaan adkeynta heshiiska lasoo afmeeray
marka inaynu intaa qaadanay oo aynu isku waafaqnay oo aynu isku raacsannahay oo aan ka miro dhalin doonno oo sidaa qaybtiinna ku dhaarateen argooyinkeennu annaguna aan diyaar idiilanahay arrinkaa misla qaadanay
gogosha nabadeed ee soo gabagabowday waxaa lagu shaaciyey magta Sultan Muuse Faarax Muuse oo ka mid ahaa heshiisyo hore loona xil saaray isimo dhowr ah sanadkii 2016 oo markii ugu horreysay la shaaciyey waxaana laga xukumay 500 oo halaad inay bixiso beesha geysatay dilka suldaanka Fadme Yasin Jaamac VOA Qardho
Galabuna xandegisiyal guru waxaan maqlo doontaan warbixino iyo barnaamij kale waan idinku talagalnay haasa yeeshe bal aynu ku yarana sanno heestan oo ku luqay fanaanka Cabdiraxmaan Ciidid
barta u dalanaho tuway kalgacayl kowla darisi dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee dani u arba ishtiidi kare adan darta u dalanaho kalgacayl kowla darisi dareen ku rabo ku door bidaya wixii dambi dhacay indhaha ka dadee dani u arba ishtiidi kare intaa dudilay anaa dagane dadnima sharafee macaali dowi ma sharaf leh ma'an dawi Aita du dilay ana dagane Badni ma sharaf leh ma'an dawi Badni ma sharaf leh ma'an dawi
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kasta oo naga maqleysaan waa 2018 idaacadda waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo Cashi Ibrahim aad u diyaar garowday qodobada ka harsan idaacadda galabnimo qodobada idin ku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii weydii dhaqtarka iyo qodob kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga mahadceliyay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un soo wareejinta haraadiga meydadka askarta Mareykanka ee lagu dilay dagaalkii Kuuriya isagoo sheegay inuu rajaynayo in mar kale uu la kulmo Kim. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay isagoo uga mahadcelinay Kim Jong Un fulintiisa ballanqaadkii uu sameeyay isagoo intaasii raaciyay inuusan la yaabi doonin inuu tallaabadaasi qaaday. Hadalka Trump ayaa yimid saacado uun kadib markii madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence uu munaasabad kaga qayb galay gobolka Hawaii taasoo lagu maamuusayay haraadiga meydadka 5 askari oo hore oo Mareykanka kuwaasoo lagu dilay dagaalkii Kuuriya.
Dalka Zimbabwe ayaa khamiistan waxaa la sugayay natiijooyinka doorashada madaxweyne maalin kadib markii ay ciidamada ammaanka ay isku dhaceen dad dibadbaxdhigayay kuwaasoo codsanayay in loo ogaado qofka noqonaya madaxweynaha soo socda ee dalka. Codbixinta ayaa qabsoontay maalintii Isniinta, waxaana la filayay in saraakiisha doorashada ay ku dhawaaqaan natiijada doorashada ugu dambeyn maalintii Arbacada ee shalay, laakiin waxay natiijada dib u dhigeen wax ka badan ugu yaraan hal maalin. Ciidamada oo caasimada magaalada Harare ayaa isku dhac waxa uu ku dhexmaray dad mudaharaadayay iyo boolis, waxaana ku dhintay 3 qof. Kadibna mas-uuliyiinta ayaa codsaday in si sharci ah loogu baaqo in ciidamada militariga ay gacan ka geystaan in la ilaaliyo kala dambeynta.
Iran ayaa isku diyaarinaysa inay si dhaqsi ah uga bilowdo dhoolatus militari gacanka Beershiya si ay Tehran awood ugu yeelato inay xirto marinka Hormuz. Iran waxay dhowaan ku hanjabtay inay xanibi doonto marinka kaas oo muhiim u ah booyadaha saliidda qaada ee isaga kala goosha gacanka Beershiya iyo badda Carbeed. Waxaan ogsoonnahay kororka howlgallada maraakiibta dagaal ee gacanka Carbeed ee sida tooska ay u aada marinka Hormuz iyo gacanka Cumaan, ayuu yiri afhayeen u hadlay taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee jooga bariga dhexe Captain Bill Urban. Urban ayaa waxa uu sheegay inay saaxiibadooda kala shaqayn doonaan sidii hawsha ganacsi ee biyahaasi caadi u ahaan lahayd, islamar ahaantaasina aanay wax carqalada ula kulmin.
Dowladda Turkigana waxay sheegtay in ay si xoogan uga soo horjeeddo go'aanka dowladda Mareykanka ay cunuqabataynta ku saartay laba sarkaal oo dowladda Turkiga ka tirsan sabab la xiriira wadaa diinta Kristaanka faafiya oo Mareykan ah, kaas oo muddo 2 sano ku dhow ku xiran dalka Turkiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay in go'aanka Mareykanka uusan waafaqsanayn habka dowladeed iyo xeerarka sharciga iyo cadaaladda. Midna wasaaradda ayaa ku boorisay dowladda Mareykanka inay ka laabato go'aankeeda, waxaana ay ballan qaaday inay qaadi doonto tallaabo tan la mid ah oo looga jawaabayo sidii hadalka u dhigtay gardarrada Mareykanka iyadoo aan dib loo dhigin.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee ka haray idaacaddeenna galabnimo. iyadoo 3 bilood oo keliya ay ka harsan yihiin xilliga doorashooyinka Mareykanka, Kongreeska Mareykanka ee xilliga dhexe loo yaqaan ayaa qaar ka mid a mudanayaasha labada aqal ee Kongreeska, saraakiil ka tirsan dowladda iyo shirkado gaar ah, ay u shaqaynayaan sidii looga difaaci lahaa codbixiyaasha Mareykanka kuwa xogaha kombyuutarada u dusa, iyadoo markaasi dacaayad shisheeye iyo dacaayado shisheeye lagu doonayo in lagu weeciyo afkaarta siyaasadeed. mudanayaasha labada xisbi ee Kongreeska ayaa dhaleeciyay faragelin la sheegay in Ruushku uu ku lahaa doorashadii Mareykanka ee lagu soo doortay madaxweyne Donald Trump 2 sanadood ka hor, waxayna ku baaqayaan in la qaado tallaabo lagu adkeynayo ammaanka dhinaca kombyuutarada ee Mareykanka. wariyaha v o a Zalita Kahook ayaa warbixintan inoo haysa, waxaase inuu soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa ammaanay go'aan ay shirkadda Facebook talaadadii shalay ku xirtay ilaa iyo 2-3 account oo looga shakiyey in loo adeegsanayay been abuur iyo propagando lagu carqaladaynayo siyaasadda Mareykanka xilli ay soo dhawaadeen doorashooyinka xilliga dhexe. سنتر جين شاهين او كتر سن حسبي ديمقراطيه لغانا سو دورتو غوبلكه نيو هامشير ايا شيكتي ان كو جبسد براه انترنت كمريكان كاي دونيان اني كلا قيبيان مريكان كا
it's not just about hacking into electoral systems and state registration systems it's also about sowing divisions
waan ognahay in aanay kaliya ahayn in la jabsado oo loo dhaco nidaamka doorashada iyo nidaamka diiwaan gelinta gobolada balse waxa kale oo ay dadka ku fidinayeen kala qaybsanaan siyaasiyinta dhexdooda iyo guud ahaan shacabka
Facebook si toos ah ulama aysan xiriirin in akoonada ay xirtay ay leedahay dawladda Ruushka balse waxay sheegtay inay u eegihiin bogag been abuur ah oo ay sameysteen dad jooga magaalada St. Petersburg kuwaas oo lagu carqaladeeyay doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay sanadkii 2016kii xukayaha waaxda amniga gudaha Mareykanka Christian Nielsen ayaa sheegtay in faragelinta raashiga ee doorashadii Mareykanka ay lahayd wajiyo kala duwan
It involves cyber espionage, leaks of stolen data, cyber intrusions into voter registration systems, online propaganda and more.
Waxay ku lug lahaayeen chaachusnimada dhinaca internetka ah waxa ay dusiyeen macluumaad la xaday in ay u dhaceen nidaamka lagu diiwaan geliyo codbixiyeyaasha propaganda online ka ah iyo kuwa kale. Markan kala cadeeyo hay'adaha mukhaabaraadku way saxsanaayeen waxa soo dhan wixii sameeyay waxa ahaayeen ruushka.
Shirki amniga internetka ee shalay ka dhacay magaalada New York waxay madaxda sare ee Mareykanka ku ballan qaadeen in ay qaadi doonaan tallaabooyin dheeraad ah oo ay ku difaacayaan nidaamka codeynta Mareykanka. Waa kan madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence.
The United States of America will not tolerate any foreign interference in our elections from any nation state.
Mareykanku uma dulqaadan doono wax faragelin shisheeye ah oo lagu sameeyo doorashooyinkeena. Wadanku doona ha noqdee Ruushka, Shiinaha, Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo kuwa kaleba.
Mark Benz wuxuu sheegay in kaliya Mareykanku uusan xoojinaynin difaaciisa dhinaca internetka, balse uu sare u qaadayo jawaabaha uu ka bixin doono weeraradaasi.
Gone are the days when America allows our adversaries to cyber attack us with impunity. Our goal remains.
Waata geen maamihiya Ameerika u ogolayd cadawgeeda inay ku weeraraan internetka iyadoo siinaysa xurriyad. Yoolkeenu wali waa sidiisii awoodda dhinaca danabaysan. Mareykanka wali waxay baaqi ku sii ahaan doonaan sida aan hadda u nahay awoodda ugu weyn caalamka.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in arrinta difaaca internetka gudaha Mareykanka aanan looga maarmi karin inay ka qayb qaataan shirkadaha gaarka ah, waxaana ay soo dhaweeyeen qof kasta oo Mareykan ah oo ka caawin kara difaaca amniga dhinaca internetka.
Warbixintii wariyaha V O A Zalita ka hoog ay noo soo dirtay waxaa inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Markale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan xubinta dooda gaaban oo magaalada tan Washington noogu diyaariyay Jaamac Buule Jaamac markana nala dhageysta.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanayno in la helo cadaalad ku filan marka la qaybinayo deeqaha waxbarasho ee la siinayo ardayda ka qalinjabisa dugsiyada waxbarashada ee dalka. Doodeena maanta waxaa wadajir igala qaybgalaya Yuusuf Cabdirashiid Cusmaan, Yuusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho, iyo weliba Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga magaalada Garbahari. Labadiinaba ku soo dhawaada dooda gaaban ee V O A.
waa dhawaa
waxaan ku horeynayaa Maxamed Maxamuud Cigaal oo jooga Garbahari ma la helaa cadaalad ku filan marka ay timaado qaybinta deeqaha waxbarasho ee ardayda dugsiyada sare dhamaysata
bismillaah walaalay horta deeq cadaalad ilaahay baa laga helaa subxaanahu wa ta'aala laakiin waxaan isleeyahay in la had haba taag daraato de waxa la helayaa ama hayraadeen awooduna hayraatay waxaan isleeyahay waa la helaa deeqahaas in la helaana misana sidaasan leh
Yuusuf Wadani
salaama ma fasay wax salaama marka hore adiga iyo dhamaan shaqalaha fiyowada ee dadka Soomaaliyeed ee degaysanaya horta fikirka uu walaalkay sheegay mid ka duwan baan runtii aan qabaa waxaan isleeyahay xog ogaal baan ahay oo ardi dhawaan dib sare ka dhameeyay waan ahay dalka xog ogaal dheerna waan sii ahay oo deeqaha iyo adada taanka gasha intaba marka kulli fikirka aan qabo waa uu ka duwan midka walaalkay qaba waxaan isleeyahay kulli cadaalad darro iyo musuqmaasuq dalka oo dhan ka jira ayay maarka qayb ka mid ah waxbarashaduna tahay sidii loo rabeyna inaan loo qaybin baan aaminsanahay
si aragtida ka duwantan maxamed aan u aragna maxaa u daliila doodaada
waxaa u daliila horta jaamacow anigu waxaan aqaanaa arday gashay dugsiga sare sanadihii ugu dambeeyey, waxaan aqaanaa arday nin ardaya oo galay kaalinta labaad ee dugsiga sare, waxaan umalaynayaa laba sano ka hor inay ahayd. Runtii ninkaas jaamacaddu ila dhigta fasal ila fadhiyaa, waxaan umalaynayaa haddii arday asaga maaragtay kaga haboonaa in waxbarasho la siiyo inuusan jirinin, waayo kaalinta labaad buu galay, wax waa loo ballan qaaday, laakiin dadaal dheer kadib wuxuu iskaga qancay inuu dalkiisa wax ka barto. Sidaas si lamid waxaan aqaanaa sanadihii ka dambeeyey arday gashay kaalimaha ama soddonaad ha ahaato ama shan iyo tobnaad ama maaragtay xitaa kuwa waxaa la isheegay kaalimaha sagaalaad galay oo maaragtay aan welida waxbarasho helinin, laakiin anigu daliil cad baan u haystaa arday kaalinta labaad galay iyo arday kaalmihii ugu horreeyey ama maaragtay soddonaad ha ahaate ama shan tobnaad ha ahaatee soo galay oo ilaa iyo haddeer sidaan aan wax deeq waxbarasho ee dibadda helin, laakiin iskaga qancay markay maaragtay ay warwareegeen inay dalkooda wax ka bartaan.
Marka ardaydaasi shanaad iyo shan iyo tobnaad iyo labaad waa dalka oo dhan bay ka galeen kaalmaha sooma?
Haa, dalka oo dhan bay ka galeen, kuwa gobol bay ka galeen, kuwa magaalada muqdisho ay ka galeen. Intaasoo eedal waa un dalka waa un wasaaradda waxbarashada imtixaanka ay qaado unbay ku galeen,
bay kaalimahaas ku galeen. Maxamed, waad maqlaysaa Yuusuf Wadani waxa uu yidhi cadeymahaasan hayaa, maxaad ku daraysaa?
Anigu in arrimahaas deeqda iysan awood banaan nirsi cadaalada la helo, waxaan ayaa tusaalooyin cadcad sanadkii ugu dambeeyey 2016-17 waxaan ognahay arday fara badan oo matalan ka hadlayno ardayda soomaaliyeed ama state-ka joogeen ama muqdisho iyo federaalka joogeen heshay deeqo waxbarasho oo badan, wadamo badanna ka helay. Baan ognahay anigu muddo badan baan waxbarashada ka shaqaynayay, dadka waxbarashada u ololeeya kana shaqeeyaanahay, hadda lafteedana ka shaqaynayo waxbarashada, xogogaalna u ah deeqaha la helayo. Marka waxaan isleeyahay tabarta dowladda iyo guud ahaan waxyaalaha jiraba way iska yaryihin, laakiin waxaan leenahay waa helnaa miisanba nagu filnaan oo sidaan doonayana wada helaynay cadaalad. Waxbaa ka bilaaban waxbaan helnaa arday badan baan ognahay oo heshay kaalinta lixaad kuwa galay, kaalinta saddexaad kuwa galay, kaalinta afraad kuwa galay, intaba waa ognahay oo deeqa helay oo wadamo aan cayibi karno oo wadan hebel iyo wadan hebel iyo goor hebel aanu dhihi karno intaba heshay baanu ognahay. Waa helaa baan leeyahay cadaaladaas. Sidaasaan og
Yuusuf Wadani, waad maqashaa Maxamed Maxamuud Ciyaal?
Horta jaamacow Maxamed Maxamuud Ciyaal wuu sixan yahay oo haddii imtixaanka dowladda waxaa laga yaabaa inay gasho atleast 12,000 arday. Horta dee arday soomaaliyeed deeq waxbarasho waa la siiya, taasis kuma diidanin, laakiin middaad meesha taalla waxaa weeye yacni sida loo kala mudnaa ma loo kala helaa waa su-aasha meesha taalla. ana waxaan aaminsanahay sida loo kala mudnaa loona kala helo. Walaalkay haddii uu sheegay kuwo afar iyo saddex iyo galay, anigu kuwaan aqaana jooga. Marka kolley wax un waa la sameeyaa, laakiin wixii ma dhamaystirna weeye oo maaragtay yacni sidii loogu talagalay yacni looma wada maarayo ma dhamaystirna. Waayo haddii afar la qaaday, ardayga shanaad la qaaday, ardayga lixaad la qaaday, ardayga labaad baa jooga oo la ballamiyey oo basaboor iyo fiisayaal samaystay, kii soddonaad baa jooga oo la yiri soo lablaabo maalmo dhale sida wareejinayay. Marka intaasoo idil yacni waxna waa la qaadaa waxna waa jooga, laakiin kumbaleed ma ahan dadkii mudnaana lama siiyo. Waa anugu fikirkii markaas weeye.
Yuusuf, haddaan fikirkaada ku raacno, xaggee ayay ciladdu ka jirtaa? Cadaalad darrada halkee ka dhacaysaa? Ma maamul goboleedyada markii la siiyo deeqaha lagu wareejiyey dhuntaa? Ma wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka ay ka dhuntaa? Xaggee dhaliishu xaggee ka imaanaya?
wallaahi jaamacow horta aniga xogogaalnimadayda anu hadda ardaydaas waan wareystay, runtii kuwa badan waa la xariiray, kuwa soo laablaabta la yiri oo dhowr jeer iska daba laabtay waa ay jiraan. Marka kolley haddee musuqmaasuqu waxaan umalaynaya haddee dalka oo dhan buu ka jiraa. Anigu saan qiyaasay ardayda anu aan arkay oo maaragtay soo laablaabta la yiri waqtiga laga dhameeyeyna waa un arday inta badan wasaaradda waxbarashada ku laalaamanayay, kolley maamul goboleedyo iyo ganacsi hoose iyo waxaas oo dhan. Haddii inay jiraan waa dhici kadhaa, laakiin musuqmaasuqu si guud buu jiraa saan filaya anu.
Maxamed Maxamuud Ciyaal, waad maqlaysaa Yuusuf Wadani?
Horta horey baan usheegay dee cadaalad ilaahay baa laga helaa. Annagu waxaanu ka tirsannahay maamul goboleedkan Jubbaland, isaga ayay deeqaha waxbarashada noo soo maraan oo waxyaala badan oo xogaalanka ah oo federaalka ahna waa jiraan oo aad baan aniga ku sheegay xogaalka ka waxbarashada guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaanna statekan Jubbaland. Jubbaland wixii noo soo maro waa helnaa annagu si toosaan u helnaa, waana qaysannaa federaalkana. Waxyaala badan baan ka ogahay oo dad badan oo amaan saaxiibannahay ama jaal kale annahay baan ogahay, dad badan oo helaan ognahayno waxaanu annagu dhacnaa markaana stateka deeqaha inta badan federaalkaaba qaadqaba waa sahelnaa annagu wixii na soo gaaro waana nasiiyay stateku waa ka helnaa isaan oga helnaa isle
waayahay gabagabadii ayaanu soo gaarnay. Haddii marka aan ku horeeyo Yuusuf Cabdirashiid Cismaan, Yuusuf Wadani oo Muqdisho jooga, maxaad kusoo gabagabayn lahayd? Sideed isleedahay wax waa loo bedeli karaa?
waxaan kusoo gabagabayn lahaa runtii deeq waxbarasho arday inta in 2-3 sano dugsi sare soo dhigalaya dugsi dhexe kusoo qarash garoobay, runtii juhdi uu baxshay wixii uu qalinkiisa iyo maaragtay yacni qoraalkiisa uu ku keensaday runtii وانا سيد الرأي إن مارك لقى مسلمان سقوق وانا واحد لقى وسوس أد لقى مارك لقى أرجع لقى أنا مارك يعني أرض جاز لمن تي سقوق بحنا وحنا من سنة هاي أما أن مارك قياس أنا الودي في دونين مارك وحنا لا هاي المسلمان سقوق ميلا هكلا يلا عيا كلا حنا جل ور أرض اللي بيتم سنة ميل في دي يا مارك تي وشو دي دال دي قرش أنت الحيني يا محي سلم المسلمان سقوق دتك كل سقوق لها وحنا لا هاي وقياس يا دي وحلقي يا با waliha oo koreysay wasiirka kale inaysan ogeyn waxaanu ay meel hoose ka socoto ay ganacsiga jiro ayagana waxaan u sheegayaa maaragtay in ay arintaas ay jiddo fiiro maaragtay dheerna loo yeesho mar dambana ay soo laabanayeen runtii waayo arday wixii salmuusnaa soo qayb uniyad sabay aanan iyo sabay ka kala niyad sabay yani taas waxay sababaysaa inaan waxbarashadii maaragtay laga xamidbaco oo maaragtay qofkii uusan hidjidila gelinba inuu qaalinyo oo waayo markaas ardayga moraalka soo loo dhiso waan maartay bal arintaas la yareeyaa dadka
Yusuf
waxna ay aad uga tirsadaan
Yusuf waad mahadsantahay Maxamed Maxamuud Ciigaal maxaad ku soo gabagabeenaysaa inkastoo aad tiri cadaalad in lagu filan waan helnaa maxaad is leedahay waa laga sii wanaajin karaa
waxaan leeyahay dadku waa sheegan karaan wax fara badan bayna dareemi karaan cadaalad darro ah dawladda federaalka iyo guud ahaan maamul goboleedyada waxaan leenahay dadkiina cadaalad sameeya cid wax kastanayso hala soo dhaweeyo hala siiyo xaq u leeyihiin inta horey wax u sameynaysana wanaaga ka sii badiya ayaan leeyahay waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka ardayda ahaa oo soomaaliyeed wax baranayana idinkana khayr fisha iyadana khayr u sheega dowladdiina iyo maamuladiinana ka fisha waxaan ku raadaa wax wanaagsan inay kaga imaanayaan wixii khalad ah oo dhacana waxaan qabaa si habboon in loo wajaho oo aan ahayn sii maxaan dhaleecayna guud ahaan marka waxaan kusoo gabagabeynayaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedkaba deeqaha sidaan si ka sii fiican ha loo qaybiyaan leeyahay insha allah taala
aad ayaad u mahadsantihiin Yusuf Cabdirashiid Cismaan Yusuf Wadani oo jooga magaalada Muqdisho iyo Maxamed Maxamuud Ciigaal oo jooga Galbahari waqtigiina waa idin kaga mahadcelinaya dhegeystayaal xubinteena dooda gaaban ee maanta oo aan ku soo qaadanaynay deeqaha waxbarasho in cadaalad loo bixiyey in kale oo igala qayb galayeen Maxamed Maxamuud Ciigaal oo jooga Galbahari iyo Yusuf Cabdirashiid Cismaan Yusuf Wadani oo ku sugan caasimadda dalka ee Muqdisho oo labadaba ka mid ah dadku dhex jira waxbarashada waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo heysaba
jaamac boola jaamac ayuu kaasi ahaa oo dooda gaaban in la socodsiinayo halkaad ka dhigaysanaysan waa v o a markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka weydiiye dhakhtarka ibraahim xasan danduri ayaa soo jeedinaya
dhowaada weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah dhaktar mukhtar bareere mataan oo qaabilsan xanuunada caruurta kana howlgala cusbitaalka weyn ee magaalada beledweyne waxaana dhakhtarku uu ka jawaabayaa su-aalo la xiriira xanuunada ku dhici kara caruurta sida caabuqa oo ay weydiinayaan dhegeystayaasha la soo xiriiray barnaamijka
bismillah magacaygu cabdulli maxamed cabdulle oo jooga magaalada beledweyne doktorka su-aashan weydiinaya waxay tahay waa maxay infectionka caruurta hadda dhalatay calaamadaha lagu garan karo maxaana keena iyo sida loola tacaalo
bismillah infectionka ay caruurta ku dhashaan marka ay saa u dhashaan waxaa la horta neonatal sepsis amigiisa laa waxyaaba badanaa keeni karo waxaa keeni karo hooyada oo marka hore qabtay cudurka la yiraaho infectionka kaadimareenka saa daraaddeed canugu markuu dhalanayo saas ku soo qaado dan markuu yimaado waxaa lagu arkaa canuga qandho tiro badan iyo canugu wuxuu kula imaanaya jareys iyo canuga oo naaska aan qabsan karin ama si fiican aan u nuugi karin sidoo kale canuga garaaca wadniisana aada u degdegaya waxaan lagu daweeyaa dawooyinka antibiotica xanuunkan waa xanuun halis ah saa daraaddeed ciyaalka oo neonatal sepsiska laho waxaa la siixay isbitaalka waxaan lagu manage gareeyaa dawooyinka antibiotica saasaan lagu xaliyaa markuu dhasho ama isagoo caloosha ku jiro labadaba wuu dili karaa saa daraanteed waxaan kula talin lahaa hooyooyinka soomaaliyeed intay uurka leeyihiin in infectionkan hooyada ku dhaca wuxuu ka imaadaa hygiene-ka hooyada oo xun ama nadaafada oo xun oo ka imaada inta badan inay ku dadaal nadaafada intaysan uurka leeyahay haddii infection uu hore u jiray laiska sii xaliyo sidaa daraaddeed canugu oo nadiif qaba oo su dhasho mar walba intay uurka leeyihiin ay imaadaan soo booqdaan xarumaha caafimaadka ee degmada sida MCH-ka si loola socdo xaaladooda marka canugu dhalayana meel nadiif ay ku dhalaan saasaan kula talin lahaa hooyooyinka soomaaliyeed
daweynka antibiyootiga intooda badan hooyooyinka oo uurka leh lama siin karo, waayo canuga ay saameyn u geysanayaan. Laakiin waxaa jiro daweyn lagu talagalay in lagu daweeyo hooyada uurka leh oo canugana dhibaato u geysanayn. Marka haddii soo booqdaan xarun caafimaad oo la ogaado xanuunkaas inay qabaan, waxaa la siinaa daweynkaas oo canugu waxba saameyn u geysanayn, hadhowse u dhashay canug oo safe oo fiican. Maasha
bismillah. Magacaygu waa Asid Muhammad Khalif, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Dhakhtarku waxaan weydiinayaa su-aashan: caabuqa dhagaha ku dhaco maxaa keena, sideena loo daaweeyaa?
Bismillah. Caabuqa dhagaha ku dhaca waxaa lahaa otitis media, isaga dhowr qaybada loo qeybiyaa. Chronic wuu noqon karaa, mid oo micnaha sii jiro oo wax badan waqti badan soo jiray, iyo mid soo degdeg ah oo la yiraahdo acute otitis media. Waxaa keena bakteeriyooyin badana keeno, waxaana lagu daweeyaa dawooyinka qalajiyaasha sida omoxilinka ama dawada la yiraahdo augmentin oo iskugu jirto laba dawo ah, omoxilin iyo dawada la yiraahdo augmentinka oo iskugu jirta laba dawo ah, omoxilin iyo clofenic acid. Sidoo kale metrazone waa la siiyaa caruurtaasna. Haddii oo dawada aan hore loo daweyn ama istaal aysan hore u imaanin, waxyaabaha dhici kara waxaa waaye canuga in uu dilaaca xuubka gudbiyo codka, saa daraaddeed dhagtii ay dhacaan badan ka socoto oo waqti badan ay qaata daweynsaa dhowo caabuqaas. Sidoo kale waxyaabaha keena dhegta, cudurada ku dhaca caabuqa dhegta waxaa ka mid a TB oo iyada marka hore haddaad dawasiisa kuu jawaabeysa laakiin canug kusoo noqonaysa. Saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay canugii kuula imaadaa in loo sameeyo culture oo dhegta dheecaan laga soo qaada, baaritaan lagu sameeyo, loogaado bakteriyada saxda keenta si loo daweeyaa dhow.
Bismillah. Magaciigu waa Sacdiin Maxamed Aadan, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Dhakhtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo su-aal ah: caruurta gubatay ka hor goobta caafimaad intaan la geynin ama ka fog, maxaa lagu dabiibi karaa ama daawadee ku haboon aan sameyn karaa si anoo sameynaya gargaar degdeg ahaan?
Gubashada waa waxta aada caruurta ugu badan, waa ognaha caruurtana Soomaaliya inta badan jikooyinka aada looga milaasho hooyinka igoo mashquulsan ay usoo galaan weyna gubtaan. Waxyaabaha ugu badan hadda keeni karo qof canugu inuu ku gubto waxaa ka mid ah korontada guryaha ku jirto kale ama dabkaas kale. Iyada markuu qofka gubto, saddex nooc noqon kartaa: in qofka uu saaid u gubto oo ilaa maqaarka ka gudubto iyo muruqa, iyo in uu maqaarka qofka gubto. Ka hor intaana xarun caafimaad la geynin, hooyada Soomaaliyeed waxay sameyn kartaa kow, in biyo qabow ay isticmaasho ay meesha ku dhaqdo. Sidoo kale haddii la helaayo farmashi uu ka aga dhow yahay silver bahal silver cream oo lahay silver nitrate ama silver diazin, labaas kareen farmashi walbana available ku yihiin inay soo mariso, dan xarun caafimaad keento. Xarun caafimaad markay keento, istaalka nagoola keenaa, dan canugu waxaan u kala qaadnaa inuu meel oo daran ka guban yahay iyo meel oo gurga lagu hayn karo ka guban yahay. Hadduu sida wejigoo kale, gacmaho kale, meelaha laalaaban, meelaha uu ku fadhiisanayo, lugaha oo kale ka guban yahay, canuga istaalka waa siixinaa. Waxaa loo sameeyaa subax walba dhayid aan u sameynaa daaweyn qalajiyaan waa siina. Haddii uu canugaas talaal qabin, waxaa laga yaabaa tetanus inuu ku dhacdo, isagana waxaa u sameynaa talaal markaas siina. Haduu da-dii talaalka ku jiro, hadduusa ku jirona waxaa la siiyaa TT talaal lahayo tetanus toxoid oo kaga hortagaya inuu canugu talaal ku dhaco. Saasaana ku xalinaa.
Bismillah. Magacaygu waa Nimcaan Cabdi Axmed oo jooga magaalada Beledweyne. Dhakhtarka waxaan weydiin lahaa su-aashan: egfishinka ku dhaca kaadi mareynka caruurta maxaana lagu hortegi karaa, sideena loo daweyn karaa?
Umaadsan yahay weydiiyaha su-aashan ah: infection ku dhaca caruurta qaybta kaadi mareynka, xanuunkan dadka weyn ku badan yahay, sidoo kale caruurtuna ku dhacaa, waxaa lahaa UTI urinary tract infection. Xanuunkan canuga marku ku dhaca, waxyaabaha lagu garanka waxaa kamid a: canuga oo kaadi ceshan karin, kaadi oo gubeyso, canuga maanta dhan ku laalaabanayo musqusha, hadduusa musqul gaarina maanta dhan kaadi ay ka fakanayso, calaamadahaas ugu badan iyo qandhoo la socoto. Xanuunkan waxaa lagu daweyn karaa dawooyinka qalajiyaasha. Dawooyinkaas markaas siisid, canugu wuu ka dawoobaya. Sidoo kale waxaa laga hortagaa nadaafada, in nadaafadda canugu lagu dadaalo.
Intaas aan u joogo barnaamijkeena, weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Mukhtaar Baryare Mataan oo qaabilsan xanuunada caruurta, kana howlgala cusbitaalka Beledweyne. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray iyo barnaamijka dhaqtarka weydii ayaad la socoteen. Waxaan filayaa in su'aalo badan oo idinku taagnaa aad jawaabo u hesheen oo aad ka faa'iideysateen. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhinacii heesaha ayaan markan jaleecaynaa codka fanaanada Kiin Jaamac nala dhageysta.
Garocha ailkan adahi galiya naftan ku gohobaysa aku gacan sayir garocha ailkan wono adahi galiya hada naftan ku gohobaysa aku gacan sayir nafsi goma gabo marku ku gahadaye kalay garab kayga gacan isima nafsi goma
saasi waxa ay gunaanad waahayd idaacadeenni galabnimo ay si wada jiray ila socodsiinayeen Aisha Ibrahim Aadan iyo Nigo Jamal Ahmed Usmaan dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idin ka tageynaa nabad kaliyo
farxad la gooyno qalbi sar hooseed oo shaahina gaaro garbaaru leeyahay hayga yar gaabi libin intahan gaari oo shaahina gaaro garocha ailkan adai galiye naftan ku gohobaysa aku gacan sayir garocha ailkan adai galiye hada naftan ku gohobaysa aku gacan sayir
Hang karo jacaylkan adaa igaliye naftan ku goobaysa aa ku gacansay karo jacaylkan.
This is VOA News